Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Suntem în anul 1980. În biroul colonelului Constantin, comandant al armei chimice a diviziei cu sediul în Craiova, era zarvă mare. Soldatul creștin T.R. Liviu Indrei, de 33 de ani, fusese chemat să fie lămurit de ofițerii superiori să-și bage mințile în cap și să renunțe la ciudatele sale convingeri religioase. Anticipând interogările cadrelor comuniste, Liviu își pregăti din timp răspunsurile. După mai multe replici, colonelul îl luă în râs cu privire la anul 2000, anul sfârșitului lumii. Capitolul 4. Ce înseamnă cuvântul adventist? Continuare. Anul 2000? Întrerupse pe un ton ironic colonelul Constantin. Știu că scrie în Biblie de anul 2000. Ce știți că scrie în Biblie de anul 2000, l-am întrebat eu. Că va veni sfârșitul lumii, așa cum trebuia tot după Biblie, să vină și în anul 1000. Și n-a venit. Nu va veni nici în 2000, Iisus al tău. Să știi de la mine, eu, colonelul Constantin, îți garantez, spunea el în timp ce bătea cu mâna în piept. Tovarășe colonel, nu știu în ce Biblie ați citit anul 2000. Probabil că în Biblia Hazlie, o parodie de prost gust. Sau poate în Biblia pentru credincioși și necredincioși, o traducere din rusă, din epoca stalinistă. No! În Biblia originală, insistă colonelul. În Biblia mea nu scrie, tovarășe colonel. Și vă asigur că nu e nicio diferență între Biblia românească a traducerii Galaction și cea pe care o am eu. Sau, dacă doriți, mergem înapoi până la manuscrisele grecești ebraici originale. În niciun loc din Biblie nu scrie de anul 2000 și nici de anul 1000. Doar cine n-a citit-o în întregime afirmă cu certitudine astfel de lucruri. Bine, dar nu așa se spune că în anul 2000 vine sfârșitul lumii. Asta e treaba celor ce spun, am zis eu. Niciodată n-am afirmat și nici nu voi afirma vreodată aceasta. Dar când va veni Hristos? Când va avea loc sfârșitul lumii? Mă întrebă maiorul. În Biblie scrie că revenirea lui Hristos pe pământ va avea loc fără nicio îndoială. Această întrebare i-au adresat-o lui Iisus chiar ucenicii, cu puțin timp înainte de despărțirea lor. Ziua, luna, anul și ceasul nu-l știe nimeni, niciun om de pe pământ, nici măcar îngerii, nici locuitorii lumilor necăzute în păcat, nici măcar Fiul Iisus Hristos în condițiile cât a fost întrupat pe pământ, ci numai Tatăl. Au fost trasate niște jaloane, să zicem, indicatoare rutiere sau pietre kilometrice. Și dacă ne uităm cu băgare de seamă la ele, vom vedea că nu mai este mult. Istoria ce se derulează sub ochii noștri arată că vom fi martorii unor evenimente extraordinare, nemai întâlnite, care vor culmina cu revenirea lui Hristos pentru a doua oară pe pământ. Auzi! Să revină Hristos? De unde vrei? Din cer? Dar dumneata știi ce este cer? Unde e cerul? Cu ce navă cosmică o veni? Și care e distanța de la noi până la cea mai apropiată stea? Dar până la cele mai apropiate planete presupuse a fi locuite? Cu ce viteză ar trebui să călătorească ca să ajungă până la noi? Prostii! Se amestecă în discuție inginerul capitan. Cum puteți crede voi așa ceva? Ați basme de adormit copiii. Surprinși că un intelectual mai crede în Dumnezeu, în acest sfârșit de veac 20, în plină eră de avânt tehnic și descoperiri științifice, ei își arătau neîncrederea în capacitățile mele intelectuale și în pregătirea mea școlară. Cum puteți crede în prostiile pe care vi le-au băgat în cap părinții când erați mic? Când descoperirile științifice infirmă existența lui Dumnezeu? Când ele demonstrează că în afara materiei nu există nimic? Și că omul nu e altceva decât rezultatul ultim al evoluțiilor succesive, nedirijate de nimeni? Cum ați absolvit facultatea? Și încă auzi, un institut tehnic? Nimic nu s-a prins de dumneata din ce ai învățat acolo. Ești inginer chimist. Cum poți nega legile chimiei, legile fizice, legile materiei? Sau dacă le accepți, nu le exud ele însele pe Dumnezeu din natură, din univers? Cu siguranță că trebuie să fie o mare confuzie în capul tău și evident o mare eroare. Eu ascultam. Era o adevărată avalanșă de întrebări. După repeziciunea cu care erau rostite, se vedea limpede că cei de față erau mai degrabă dispuși să întrebe, să-și expună simțămintele lor, decât să aștepte într-adevăr un răspuns de la mine. De aceea, în timp ce eram bombardat de unul sau de altul cu întrebări, mă rugam în gând ca Dumnezeu să-mi dea putere să vorbesc, iar lor să le dea răbdare, să asculte și să înțeleagă ce zic. Capitolul 5. De ce sunt creștin? Sau cu alte cuvinte, există Dumnezeu? Când în sfârșit a obosit întrebându-mă, am început eu rar și liniștit pe un ton grav. Este adevărat, tovarșe colonel, că m-am născut într-o familie de adventiști. Am primit în copilărie educația religioasă. Dar aceasta nu e o condiție suficientă ca să și rămâi creștin. Cunosc mulți tineri crescuți într-un mediu asemănător, care odată cu plecarea lor de acasă, gata, au terminat-o cu religia. A fost o perioadă grea, anii 1950-1960, atât pentru cei care, avizi de cunoaștere, doreau să-și continue studiile în învățământul superior, cât și pentru cei care, limitându-și instrucția școlară la câteva clase, aveau să fie confruntați cu probleme majore în armată. Să știți că cei care își mărturiseau apartenența religioasă la Biserica Adventistă și își cerau dreptul de exercitare a credinței în timpul studiilor universitare sau în armată, îi aștepta canalul Dunăre-Marea Neagră, în varianta dictatorului Gheorghe Gheorghiu Dej. Pe de altă parte, mulți tineri, colegi de-ai mei, n-au primit niciodată vreo educație religioasă, dar ajunși maturi, punându-și întrebări și negăsind răspunsuri la ele decât în religia Bibliei, au acceptat-o și au devenit creștini militanți. Mă refer în mod deosebit la tineri intelectuali care au făcut acest lucru în anii 70. O parte dintre aceștia îmi sunt prieteni apropiați. Iar eu, dacă astăzi, inginer fiind, aflat la vârsta maximului potențial intelectual și fizic, am o credință nestrămutată în Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul Lumilor, se datorează în parte legilor chimiei, fizicii și biologiei, legilor materiei și, desigur, filosofiei ateiste pe care am învățat-o în școală. Extraordinar! Cum puteți afirma așa ceva? Cum vă puteți susține afirmația făcută? Spuneau ei aproape toți în cor, neputându-și stăpâni curiozitatea, nerăbdarea, dar și indignarea. E un cumetare să afirmați așa ceva. Sunt și eu inginer chimist, interveni unul dintre capitani. Suntem cam de aceeași vârstă, dar știința pe care am învățat-o eu, și cu siguranță sunt aceleași legi și principii pe care le-ați învățat și dumneavoastră, nu mi le-au descoperit Dumnezeu, ci dimpotrivă, eu sunt ateu convins. De ce dumneata ești creștin adventist și eu sunt ateu, ei? Simțeam că o putere deosebită punea stăpânire pe mine, că limba mea, uneori destul de încurcată, era acum liberă de orice fel de stângăcie. Mai simțeam și un deosebit interes din partea celor ce mă ascultau. Cu siguranță, Dumnezeu era prezent prin Duhul Său. Dați-mi voie și dați-mi timp ca să vă explic. Fără ca să aștept aprobarea lor, am început. Am dovezi puternice că Dumnezeu există. Oamenii și-au întins gâtul să asculte. Am dovezi filozofice. Între știința autentică și religia adevărată, biblică, nu există divergență, ci concordanță deplină. Apoi am și dovezi istorice legate de mersul istoriei acestei lumi. Dovezi ascunse de vreme, îngropate în pământ, de unde ies la iveală prin săpături arheologice și apoi le vedem în muzee. Am dovezi din natură. Totul în jurul nostru are o cauzalitate și o finalitate. Am dovezi legate de morală. Știți, tovarășilor, că morala Bibliei este cea mai sublimă concepție, nu doar a lumii noastre, ci a întregului univers, pentru că e bazată pe iubire în cel mai desăvârșit grad, mergând până la iubirea de vrăjmaș care îți vrea răul. Și dacă toate aceste categorii de dovezi nu sunt suficiente, mai adaug un lucru. Eu am dovezi personale că Dumnezeu există. Desigur, pentru dumneavoastră, această categorie de dovezi este subiectivă. De aceea dați-mi voie să încep cu lucrurile cele mai generale și apoi să revin la particular, la concret. Niciun sistem filozofic, de orice culoare ar fi, nu e în stare să rezolve problemele fundamentale care frământă omul. Nu poate să răspundă problemei fundamentale ale filozofiei. Deodată sunt întrerupt în mod violent, apostrofat în fel și chip, apoi unul dintre ei întreabă. Dânsul habar n-are de filozofie, habar n-are pe ce lume trăiește, auzi, ce e în stare să spună și mai are curajul să afirme că filosofia l-a făcut adventist? Dați-mi voie să explic. N-aveți ce explica, interveni inginerul capitan. Problema fundamentală a filozofiei este una singură, anume, dacă omul cu rațiunea sa e sau nu e în stare să cunoască lumea. Cu alte cuvinte, dacă lumea e sau nu cognoscibilă. Care e factorul prim și care e factorul derivat? Materia sau conștiința? Eu l-am întrerupt, cunosc foarte bine aceste formulări. Dar să știți că aceasta e punctul de vedere al filozofiei materialiste, ateiste, singura pe care o acceptați. Și în funcție de răspunsul dat problemei enunțate de dumneavoastră, ca fiind chipul de problemă fundamentală, filozofia se împarte în două categorii, materialistă și idealistă. A? Dumneatale, din ce categorie faci parte? Nici materialistă, nici idealistă. În birou se produse rumoare, comentarii, râsete, glume, ironii. Cum nici materialistă, nici idealistă? Pe alta nu există! Continuă cu patimă inginerul chimist. Repet, am dominat încăperea cu glasul ferm apăsat. Cele două categorii de mai sus rezultă din răspunsul pe care îl dau problemei așa zise fundamentale enunțate de dumneavoastră. Dar acest punct de vedere e doar al filozofiei materialiste. Oare nu știți că fiecare filozofie își are problema ei fundamentală? Deci, după câte înțeleg, nu sunteți de acord în ce privește formularea problemei fundamentale a filozofiei? Firește, nu sunt de acord, am spus eu. Interesant, n-am mai auzit așa ceva. Nici n-aveți de unde, tovarășe capitan. La Academia de Științe Sociale și Politice Ștefan Gheorghiu nu se predă altă filozofie decât cea cu care am fost îndoctrinați toți. Trebuia să mai citiți și altceva, dacă într-adevăr vă interesează filosofia. Sau trebuia să frământați problema în minte, căci suntem dotați de Dumnezeu cu rațiune, cu judecată, nu numai cu memorie. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu vreau să jignesc pe nimeni în niciun fel. Și care, după părerea dumneavoastră, e problema fundamentală a filosofiei? Fiind creștin adventist de ziua șaptea, dar și filozof, căci filozofia înseamnă prietenie cu înțelepciunea. Consider că problema fundamentală a filozofiei este problema existenței omului, rostul lui pe pământ și în univers, finalitatea omului. Cu alte cuvinte, aș putea formula problema fundamentală a filozofiei, cât și problema fundamentală a existenței omului, prin următoarele întrebări. De unde venim? Încotro mergem? Cine suntem? Și aș mai putea adăuga una. Unde am ajuns? Vedeți, sunt trei sau, dacă vreți, patru întrebări. Dar, de fapt, dacă le privim mai de aproape, este una singură generală. Problema existenței omului. Iată problema fundamentală. Căci o filozofie, fie materialistă, fie idealistă, evident, din punctul dumneavoastră de vedere, nu răspunde și nu poate rezolva problema fundamentală a existenței. Problema suferinței și, în special, problema morții. Și filozofia dumneavoastră, despre care spuneați că nu e nici de un fel, nici de altul, de care e? Cum rezolvă ea problemele pe care le-ați enumerat? Dacă aveți răbdare, veți afla. Am nevoie de timp ca să vă pot explica totul. Asta potrivit convingerilor dumitale, mă întrerupse colonelul Constantin, care până aici asistase interesat la dialogul meu cu inginerul chimist. Firește, potrivit convingerilor mele, dar vă spun hotărât, fie că dumneavoastră credeți, fie că nu credeți, ceea ce vă spun eu este potrivit cu realitatea, cu practica vieții. Dar, tovarășu soldat, nu ne-ați spus din ce categorie filosofică faceți partea, mă întrebă colonelul Constantin. Iată, filozofia mea este teistă sau creaționistă sau fundamentalistă, care acceptă existența unui Dumnezeu veșnic, viu, creator, atotputernic, personal, suveran în univers, căruia materia este supusă și care guvernează după legi veșnice, legile iubirii și ale dreptății, legi pe care le-a pus în atom, în celula vie, în univers și în om. Din această categorie, cea mai realistă, cea mai demnă de încredere, fac eu parte. Întrebări, comentarii asupra celor expuse, răspunsuri contradictorie date de ofițeri, unul altuia, ironii, toți vorbeau deodată. Le-am vorbit rând pe rând despre enigma apariției universului. Le-am înșirat filozofia gânditorilor greci, de la Tales, Anaximandru, Xenofon. Apoi am ajuns la ipotezele filozofice ale lui Kant și Laplace. Apoi am punctat despre Big Bang. Le-am amintit legile termodinamice, ale gravitației, legile mișcării, ale conservării energiei. Și am ajuns la Iisus Hristos, Cel care a schimbat prin moartea și învierea Lui istoria lumii și a împărțit timpul în două, înainte de El și după El. Ofițerii ascultau în continuare cu interes. Erau noutăți pentru ei. Nu mai găseau nimic de contestat, nimic de întrebat, nici râsete, nici ironie. Era deci momentul să continui. Am profitat de ocazie și m-am adresat capitanului de aceeași vârstă și profesie cu mine. Suntem chimiști, tovarășe capitan. Clasificarea și ordinea diferitelor categorii de fenomene în sisteme bine închegate, aranjate, sunt o dovadă a unei inteligențe conștiente și nu a întâmplării oarbe a hazardului. Nu mi-amintesc decât minunatul sistem al elementelor descoperit în mod providențial de Mendeleev. Și astăzi, la 8 ani de la absolvirea facultății, îmi iau timp să admir uimitorul plan al creației dezvăluit în acest sistem, celui care vrea să-l cunoască. La un moment dat, colonelul Constantin s-a ridicat în picioare. Își aprinsese o țigară și se plimba tăcut prin încăpere. Îl urmăream din priviri. Se vedea bine că îl frământă un gând. Tăceam și eu ca să nu-i tulbur meditația. Capitolul 6. Arată-mi-l pe Dumnezeu, să pun eu mâna pe el și atunci voi crede. Colonelul Constantin, care urmărise discuția tăcut, se apropie de mine la un pas. Cu o mișcare violentă, cu putere, își așeză mâna lui dreaptă pe umărul meu stâng. Mă vezi pe mine? Întrebă el. Da, i-am răspuns scurt. Simți mâna mea? Desigur. Era așa de apăsătoare încât începuse să mă stânjenească. Eu exist? Evident, existați și vă aflați în fața mea. Dumneata existi? Continuă el cu întrebările stupide, strângându-mă și mai tare. Așa după cum dumneavoastră vedeți și bine știți, exist. Am rostit eu rar și nedumerit, pentru că nu știam ce vrea de fapt. Arată-mi-l pe Dumnezeu! Să pun eu mâna pe el, așa cum pun eu mâna pe dumneata. Și atunci, cred. Amuțisem. Pentru o clipă am rămas fără cuvânt. N-aveam pregătită nicio replică. La întrebări stupide, trebuia un răspuns stupid, asemănător. Îl căutam. Cu ochii căutând în jur, cu mintea cerând înțelepciune de la cel care poate s-o dea, un gând îmi fulgeră prin minte. Tovarșul colonel, vedeți ceva în jur? Da, pereți, pomii. Nu la acestea m-am referit, am zis eu. Ceva în afara obiectelor înconjurătoare. Repet, vedeți ceva? Nu. Auziți ceva? În birou era liniște, nu se auzea nimic. Nu. Simțiți ceva? Am continuat eu din ce în ce mai insistent. Nu. Mirosiți ceva? Pipăiți ceva? Colonelul era în picioare în fața mea și n-avea nimic în mâini. Țigara îi se stinsese de mult. Nu, răspuns el. Deci, hotărât lucru, pentru că nu le vedeți, pentru că nu le auziți, pentru că nu le simțiți, nu există unde electromagnetice. Am rostit eu, rar, apăsat și hotărât. Stați că ați mers prea departe, se apără colonelul. Avem aparate, receptoare, le potrivim pe lungimea de unde și le identificăm, le auzim, le facem cunoscută prezența. Tovarășe colonel, sunteți în picioare înaintea mea, n-aveți niciun aparat la dumneavoastră, aici și acum. Vedeți ceva? El tăcea. Fără îndoială, aici nu există unde electromagnetice. Toți au înțeles jocul și nu au mai avut niciun cuvânt de spus. Dar colonelul, abia dumirindu-se, continuă. De unde știți că există Dumnezeu? Am stat pe gânduri. Ce să mai spun după argumentele pe care le-am dat ceva mai înainte? Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a-I putea face cunoscută prezența, este nevoie, tovarșe colonel, de un al șaselea simț. Extraordinar! Exclamă el. Toți oamenii au 5 simțuri. Dumneata ai 6? Tovarșe colonel, fiecare om are. Am eu cel de-al șaselea simț? Întrebă colonel. Fiecare om a avut un al șaselea simț. Foarte mulți dintre cei care trăiesc azi l-au pierdut. Depinde de om. Depinde de fiecare dacă îl mai are sau nu. Dacă îl pune în valoare sau nu. Cât despre dumneavoastră, cred că l-aveți. De fapt, din câte vă cunosc până acum, sunt convins că-l aveți. Și care este? Este conștiința, tovarășe colonel. Dumnezeu a pus în noi, oamenii, ființe inteligente, conștiința ca lăcaș al său, al Duhului Sfânt, prin care îi spune omului ce e bine și ce e rău. Inima omului, sufletul omului, conștiința lui, este cel de-al șaselea simț. Colonelul și-a luat mâna de pe umărul meu. S-a retras la locul lui, meditând.